Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunapatikana katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, karibu sana katika kipindi ambacho leo tumekuandalia. Tunacho kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Msimamizi wa matangazo haya jina langu Habi Machilumshana. Ninapenda nikualike tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi kitakapofika tamati. Nikiwa na tumaini la kwamba wewe ni mzima, ungana pamoja nasi. Hawa hapa waimbaji kutoka kule Mikongeni SDA Choir na wimbo unaosema ya nini kuhangaikia dunia. Watege sikio.
Yanini kuhangaikia dunia kwa yanayopita? Ni ubatili, ubatili, yote ni hasara tupu. Yesu asema tumtafute yeye kwa gharama zote. Uzima ni uzima, ni uzima wa milele. Uzima ni uzima, ni uzima wa milele. Shambani mwake Bwana kweli bado nafasi ingalipo, ninajua kuna ujira wangu mimi, yeye Bwana ameahidi. Natumika shambani mwake Bwana kweli bado nafasi ingalipo, ninajua kuna ujira wangu mimi, yeye Bwana ameahidi. Tumikie Mungu muumba wako ungali na nguvu. Siku ya ja, siku ya ja, pumzi itatoweka. Ripoti yako ya hapa duniani itafungwa ndugu. Tumika ndugu, tumika, ungali po una nguvu. Tumika ndugu, tumika, ungali po una nguvu. Shambani mwake Bwana kweli bado nafasi ingalipo, ninajua kuna ujira wangu mimi, yeye Bwana ameahidi. Natumika shambani mwake Bwana kweli bado nafasi ingalipo, ninajua kuna ujira wangu mimi, yeye Bwana ameahidi. wakati tulio na ndugu yangu wa thamani kubwa. Hakuna muda, hakuna muda wacheza cheza na dhambi. Yesu asema ninakuja upesi na ujira wangu kumpa kila mmoja kwa kazi aliyofanya. Kumpa kila mmoja kwa kazi aliyofanya. Natumika shambani mwake Bwana, kweli bado nafasi ingalipo. Ninajua kuna ujira wangu, yeye Bwana ameahidi. Natumika shambani mwake Bwana, kweli bado nafasi ingalipo. Ninajua kuna ujira wangu, yeye Bwana ameahidi.
Nashukuru sana waimbaji wa Mikongeni SDA Choir na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi ni wakati wa kuweza kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako. Hapa tunaye Dr. Cecilia Ligogo pamoja na Dr. Joshua Abayo katika kipindi hiki wakielezea kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi. Sehemu ya tatu, ungana pamoja nasi uweze kuelewa hasa kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi.
Gani watu wanaweza kujikinga kujikinga au kama kuna tiba ya ugonjwa huu wa saratani ya shingo ya kizazi? Karibu Dr. Nelson.
Kwa paka tulipofika hapa, hakuna tiba ya moja kwa moja ya huu ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi, lakini tunaweza tukajikinga kabla kupata hivyo virusi. Kuna kutolewa elimu kwa watu wote, kwa wanaume na wanawake pia. Tusije kusema kwamba tunapa elimu wanawake peke yao, kwa sababu wenyewe ndio unawapata ugonjwa. Ila tunatoa elimu kwa wote, kwa sababu mwanaume anahusika katika kuvisambaza, mwanamke yeye ndo anayepata huo ugonjwa. Kwa hiyo ni kupata elimu kwa watu wote, jinsi ya kujikinga na jinsi ya kujua kwamba ugonjwa unaenezwaje, ili kwamba tujue kwamba tunatengeneza jamii kwamba iko mbali na hivyo viambukizi. Kuna kuwa na mpenzi mwaminifu. Hapa sasa tunaongelea kwa wapenzi wa jinsia ya kiume au wanaume. Unaweza kukuta mwanamke yeye, kwa sababu hivi virusi haviwezi kutoka kwa mwanamke mmoja kwenda kwa mwanamke mwingine pasipokuwa na mwanaume. Kwa hiyo unaweza kukuta mwanaume ana mtu mmoja, mwanamke anaweza akawa na mtu mmoja, ila mwanaume akawa na wanawake wengi. Kwa hiyo akawa anachukua vijidudu kutoka kwa mtu mmoja kupeleka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo inabidi kuwa waaminifu katika mahusiano au katika ndoa zetu.
Nadhani turudi tu kwenye ule msingi wa yale mashauri mazuri ya kidini, ya kwamba mtu mmoja mke mmoja. Kama upo kwenye ndoa usijaribu kwa sababu abstain. Acha kabisa mambo ya ngono, kwa sababu unajiweka kwenye tabia hatarishi ya kupata virusi vya HPV ambavyo waga vinaleta katika miaka ya baadaye. Hautapata sasa hivi saratani. Saratani itakuja kukupata baadaye
kabisa,
kwa sababu wewe umevikusanya hapa katikati. Kwa ule ushauri wa kidini unawezekana ni ushauri mzuri. Karibu endelea Dr. Nelson.
Ni ushauri mzuri pia. Lakini kama inakuwa ni ngumu sana, kuna kutumia kinga wakati wa kujamiana pia. Inasaidia sana katika kuzuia hivi vijidudu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine.
Sawa kabisa.
Njia nyingine ya kujikinga, kuna kupata chanjo dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi, ambayo inapatikana kwa watu wote sasa hapa, kwamba inapatikana kwa wanawake pia na kwa wanaume pamoja, kuanzia miaka 9 hadi 14 na miaka 15 hadi miaka 26. Chanjo hizi zinatolewa katika vituo vya afya mbalimbali ambavyo vipo hapa nchini au eneo lote.
Kazi kidogo hapo Dr. Nelson, kwa nini wanaume wanatakiwa wapewe chanjo wakati shida inawapata wanawake?
Shida ndio inawapata wanawake, lakini kumbuka kwamba wanaume na wenyewe ni moja wapo. Yaani wenyewe ndio wanaovisambaza hivi ugonjwa kutoka kwa mwanamke mmoja kwenda kwa mwanamke mwingine. Kwa hiyo na wenyewe nitakiwa wapate chanjo ili kwamba wasije wakaendelea kusambaza kutoka kwa mwanamke mmoja kwenda kwa mwanamke mwingine.
Kwa keria. Kipicho wanapeleka. Naam. Sawa Neso.
Lakini pia kuna kipengele cha kuna habari ya kufanya uchunguzi mara kwa mara. Yes. Kuna habari ya kufanya uchunguzi, na ndio Dr. Neso anaendelea kutuambia kuna
uchunguzi unafanyikaje na mapendekezo ya koje kwa kawaida, ili watu waweze kuwa wanafahamu. Kuna mtu anafanya mara moja anasema nimeshafanya uchunguzi.
Kwa huu uchunguzi inatakiwa ufanywe mara kwa mara, ili mtu kujiridhisha kwamba hana hivi vijidudu. Kwa wenye umri kuanzia miaka 21 hadi miaka 29 inatakiwa afanye mara moja kila baada ya miaka mitatu anafanya anafanya screening au anafanya uchunguzi ambao unaitwa pap test. Kwa wenye miaka 30 hadi miaka 64 unaweza kufanya HPV test kila baada ya miaka mitano ili kujihakikisha kwamba hawana vile vijidudu, kwa sababu vile vijidudu kwa hatua za mwanzo havina dalili yoyote. Kwa hiyo vinaweza vikakaa mwisho siku vinaweza kuonyesha dalili mwishoni kabisa. Kwa hiyo kila baada ya miaka mitatu inashauriwa urudi hospitali kwa ajili ya kufanya uchunguzi.
Dr. Cecilia,
yes.
Kuna kitu chochote labda unataka kuongezea kwenye haya maelezo ambayo kuhusiana na ugonjwa huu wa saratani ya shingo ya kizazi?
Ya kama ambavyo ametangulia kusema Dr. Nelson, jamani, ikishakuwa saratani hakuna tiba. Yaani there is no cure for cancer. Yeah.
Lakini ni bora kuliko tiba.
Na kinga ni bora kuliko. Na ndio maana tumeleta haya masomo sasa hivi. Tumeleta haya masomo purposely kwa ajili ya kuwasaidia watu kuweza kufanya uchunguzi kabla hawajafika kwenye kansa. Yaani ionekane, yaani agundulike na tatizo katika hatua za awali na huduma zingine ziendelee. Lakini pia tuwatoe wasiwasi wateja wetu kwamba kufanya uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, hii huduma inatolewa bure katika vituo vyetu vya afya. Na tuwatoe wasiwasi, pengine wanaogopa, pengine walama kuna vifaa vikali au sio maumivu, hapana. Yaani ni huduma salama kabisa
ambayo ina maumivu
wala haina maumivu. Yes. Lakini pia kama ambavyo ametangulia kusema, kwa habari ya kufanya uchunguzi, zipo njia nyingi. Kuna kipimo ambacho amekisema hapa, pap smear, Papa Nicolaou smear. Lakini pia wakati mwingine wanaweza kachukua wakafanya kuangalia vinasaba vya virusi kama wapo. Lakini pia wakati mwingine kuna vipimo vingine ambavyo wanafanya, na hiki ambacho ndicho kinachofanyika, kuna kimoja kwa kifupi kinaitwa VIA. Yaani maana yake ni, yaani kwa kirefu chake ni visual inspection with acetic acid. Yaani wanachokifanya ni kwamba unapoenda hospitali kuna kifaa na kuwekea ili kuweza kuona ile shingo ya kizazi, halafu anakuwekea acetic acid, na hivyo madaktari wana utaalamu, wataona jinsi zile rangi zinabadilika na nini. Yes. Hapo ndipo watajua hapa kuna shida au hakuna. Na hapo ndipo watakusaidia kuweza kufanya matibabu mengine. Yaani kwa kweli kama ambao tumeona, kwa kweli ugonjwa hauna dalili yote kwa hatua za mwanzoni. Na hivyo wito wetu leo hii, tunatamani sana watu wakafanye uchunguzi. Watu wakafanya uchunguzi. Lakini pia wito mkuu kwa wenzetu wanaume. Mama anaweza kama mwaminifu, ila kwa kweli ukimpelekea na kwa tayari umemharibia.
Kwa hiyo tulindane.
Tulindane kwa kweli, tulindane kwa kweli maana.
Asante sana msikilizaji, naamini ya kwamba umebarikiwa sana na kipindi cha leo. Tunaendelea kukumbusha kwamba uendelee kuungana nasi katika vipindi vingine kama hivi ambavyo tutakuwa tunakuja kuletea dondoo mbalimbali za afya. Yote kwa yote, tunatamani watu wote tuweze kujenga mazoea mazuri ya afya, na Bwana awabariki wote.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto, wasiliana na sisi kwa namba hizi.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na sasa, msikilizaji, na napenda nikukaribishe katika kipindi cha siri za ushindi. Hapa msikilizaji tunakwenda kumsikiliza mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jordan kinachopatikana hapa mkoani Morogoro, Sofia Alexi, akielezea kuhusiana na mtazamo hasi mahala pa kazi. Huu mtazamo hasi una athari zipi na hivyo nini kifanyike? Ungana pamoja nasi upate maarifa haya ili unapokuwa katika eneo lako la kazi uwe na amani na ufanye kazi kwa bidii na kwa kupenda.
Basi mpenzi msikilizaji, hizi ndio baadhi ya njia ambazo zinaweza zikatusaidia sisi kubadilisha mtazamo wetu hasi kwenda kwenye mtazamo chanya. Hapa tutaweza pia kuona kwa upande wa viongozi wetu kwenye eneo la kazi, au tunaweza kusema mabosi wanaotusaidia kuangalia ile taasisi ambayo tunafanya kazi, ambayo watu wanafanya kazi, na kupata mtazamo hasi. Kwa upande wa viongozi, tufanye nini ili tuwasaidie watu watoe ule mtazamo hasi wa wafanyakazi wetu, waondoe ule mtazamo hasi? Kwa sababu tunapozungumzia kiongozi, kiongozi ndiye mwenye mamlaka ya kusema kuhusu nini nifanye, nini nisifanye, nini wafanye, nini wasifanye. Basi viongozi pia wana mchango mkubwa sana katika kuboresha mtazamo chanya kwa wafanyakazi wao, na pia wanaweza kuwasaidia kufanya wafanyakazi wao wawe na mtazamo chanya kwenye kazi. Njia mbalimbali tunaweza kuona, njia mbalimbali ambazo viongozi wanaweza kaitumia ili kuweza kutengeneza mtazamo chanya kazini. Kwanza kabisa, viongozi wawe na muda au watoe muda wao na kuwasikiliza na kutoa msaada kwa wafanyakazi wao, kwa sababu changamoto kunaweza kuwa na athari kubwa sana. Kwa hiyo viongozi wanapaswa kuwa wazi kwa mawasiliano na kutoa njia za kusaidia wafanyakazi kushughulikia matatizo. Mara ngapi tumewasikiliza kiviongozi? Mara ngapi, hebu kama wewe ni kiongozi unasikiliza, ni mara ngapi umewasikiliza wafanyakazi wako? Na umewasikilizaje? Na umewasikiliza katika usawa au umesikiliza mwingine ukamwacha? Ni vizuri sana kwa kiongozi kuwa na usawa kwa wafanyakazi wake, kusikiliza maoni, kutoa msaada pale ambapo unahitajika msaada. Kunaweza kukusaidia toa ule mtazamo hasi kazini, kwa sababu tumeona madhara mojawapo ya mtazamo hasi kazini ni kupunguza uzalishaji au kurudisha nyuma maendeleo ya kazi. Sasa kiongozi, uko tayari kazi irudi nyuma? Hapana. Basi ni vema sana ukiwasikiliza wafanyakazi wako ambao ndio wazalishaji wa kazi ambazo zina tendeka katika taasisi hiyo, kwa sababu mara nyingi si wote wanapenda kusema. Wengine katika eneo la kazi tunajua wanapenda sana kupeleka taarifa zao na za wengine kwa viongozi, wengine hawaongei, na katika ule ukimya wao kumbe wana mtazamo wao katika ile kazi. Kwa sababu hajapata mtu wa kumsikiliza, wanaweza wakakata tamaa. Njia nyingine pia kwa kiongozi, kwa sababu tunasema kiongozi ni mtu ambaye anatoa mwelekezo ndio kila kitu. Kwa kiongozi mwenyewe awe mfano mzuri, awe mfano bora kwa wafanyakazi. Viongozi wanaweza kuwa mfano bora kwa kuonyesha mtazamo chanya, kuwasaidia namna gani wafanyakazi au hawa watendaji waweze kushughulikia zile changamoto ambazo zinawakabili na kuweza kubadilisha, kwa sababu mara nyingine na wafanyakazi wanamwangalia kiongozi, na huyo kiongozi asipokuwa na msimamo, asipokuwa mfano mzuri, wafanyakazi wengine wanaweza wakachukulia kama wao wanavyoona. Kutoa matarajio na malengo wazi. Malengo wazi kunaweza kutoa mwongozo kwa wafanyakazi, kusaidia kuunda mazingira yenye malengo ambayo ni chanya. Mara nyingi kutoa matarajio na malengo wazi. Pia kule kwenye sababu unazoleta kumtazamo hasi, tumeona kuwa na watu kushindwa kufikia malengo. Kwa hiyo kiongozi, kama kiongozi, anatakiwa atoe malengo wazi wazi kwamba malengo ya taasisi hii ni 1, 2, 3, ili mtu aweze kufanya tathmini yake kwamba je, katika hii malengo ya taasisi ya kwangu binafsi yatatimia? Kama hayatatimia, ajue kabla hajajiunga na taasisi hiyo na akaona kwamba akaanza kutengeneza mtazamo hasi kwa taasisi hiyo. Pia viongozi wanatakiwa kutoa fursa za kujifunza, fursa za kujifunza. Fursa za kujifunza maendeleo inaweza kutoa motisha na kuongeza mtazamo chenye zaidi. Kutoa mafunzo kama vile semina, rasilimali nyingi, kunaweza kuwasaidia wafanyakazi kusikia wanathaminiwa. Mara nyingi mtu anapoingia kazini anahitaji kuongeza, kwa sababu kila siku katika maisha yetu tunajifunza. Kwa hiyo viongozi waone namna gani ya kuwamotivate au kuwapa motisha wale wafanyakazi kwa kuwapa semina mbalimbali, kwa kuwapa fursa mbalimbali za kuweza kujifunza zaidi na zaidi. Ila inaweza kila mfanyakazi akaona thamani yake, akaona kwamba inawezekana. Sababu nyingine ni kuwezesha ushirikiano. Mara nyingi wafanyakazi wanawategemea viongozi kwamba kiongozi anasemaje. Kwa hiyo ni nafasi yako kama kiongozi wa taasisi kufuatilia na kujua ni wapi ambapo panakosa ushirikiano mzuri na kwa nini, na uweze kuwasikiliza wale wafanyakazi wako. Ukiwasikiliza, fanya namna ya wao kuwa karibu zaidi. Pia namna nyingine ni kutambua mafanikio na kutoa motisha. Kutambua mafanikio ya wafanyakazi na kuwapongeza kunaweza kuwapa motisha na kuongeza mtazamo chanya. Kuonyesha kuthamini mchango wa kila mfanyakazi ni muhimu. Mafanikio ya na kutoa motisha. Mara nyingine katika taasisi au katika eneo la kazi, unakuta kiongozi asipokuwa na usawa, anaweza akamfanyakazi mmoja wapo pale akajionesha yeye kwake kwamba yeye ndio mtendaji zaidi kuliko wengine. Na kumbe katika uhalisia yule mfanyakazi anaweza kawa ni kawaida tu sana. Kwa hiyo kaleta mmoja anapata motivation, wengine wanakosa. Kwa hiyo kiongozi anatakiwa kufuatilia motisha, mtu nani sahihi wa kumpa motisha na nani ambaye anatakiwa kupewa nafasi zaidi ya kuweza kuboreka zaidi katika ufanisi wa kazi. Nyingine ni kupanga vizuri kazi. Kupanga vizuri kazi, kuwa na mpangilio mzuri wa kazi na kuepuka kuwaelemea wafanyakazi na majukumu mengi, inaweza kuwasaidia kuzuia msongo wa mawazo na kuzuia mtazamo hasi kwenye ile kazi. Kupanga kazi, timetable ya kazi au kupanga pia kazi ipi ifanywe na nani na nini. Mfano, mara nyingine unakuta kwenye taasisi mtu mmoja anapewa kazi nyingi na mwingine ana kazi kidogo. Kwa tafsiri nyingine, mara nyingi unapewa kazi mtu anafanya kile ambacho ameambiwa na kiongozi wake. Mfano, nilishawahi kukaa kwenye taasisi fulani. Kwa sababu mtu mmoja ana ile majitoleo binafsi, kufanya kazi kwa majitoleo na kwa na uwezo mzuri wa kufanya ile kazi. Sasa mara nyingi unakuta yule bosi au kiongozi anaweza akasema fulani nikafanya hiki, anampa kazi na hii na hii na nyingine. Pale kuna wafanyakazi wengine ambao wangeweza kufanya kazi, lakini asipotajwa rasmi kwamba wewe utafanya hii kazi, mfanyakazi lazima atajiweka nyuma. Kwa sababu mara nyingi wafanyakazi wanasikiliza labda kiongozi kwamba amesemaje, na asipopangwa pale atasema hainihusu. Kwa hiyo hiyo pia ni njia mojawapo inamtengenezea mtu mtazamo hasi kazini. Viongozi wanavyoweza kusaidia watu wawe na wafanyakazi waepuke kupata msongo wa mawazo kazini, kuwa na mtazamo hasi kazini, basi hizi ndizo baadhi ya njia ambazo kiongozi anaweza kufanya ili aweze pia kupunguza au kubadilisha ule mtazamo hasi na kuwasaidia wafanyakazi kuweza kuondoa mtazamo hasi ili kuepuka madhara yatokanayo na mtazamo hasi kazini. Viongozi wana uwezo mkubwa sana wa kuchukua hatua, na pia kiongozi ndiye anayesikilizwa. Mara chache sana viongozi mfanyakazi akamsikiliza mfanyakazi mwenzake. Hivyo basi ni vema sana kama kiongozi kuweza kuchukua hatua ili kuweza kutengeneza ushirikiano mzuri kazini na kupunguza ile matabaka kazini ambayo inaweza ikaleta ikasababisha mtazamo ambao ni hasi kazini. Asante sana mpenzi msikizaji kufikia hapa. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu kipendwa cha mtazamo hasi kazini. Tukifuata hivi njia ambazo tumezungumza, tunaweza tukajenga taifa lenye maendeleo makubwa, taifa yenye wafanyakazi wazuri, taifa lenye kuzalisha sana, taifa lililopunguza matatizo mengi katika jamii, taifa lenye afya njema ya akili, na kwa ujumla tutakuwa wazalishaji wazuri. Kwa pamoja tunaweza kujenga mtazamo chanya. Asante kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mungu awabariki.
Msikilizaji, na kwa kufikia hapo basi tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Ninakushukuru kuwa pamoja nami. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Biblia ya kujibu, usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe kwa muda wote huo ulikuwa naye Habi Machilu Mshana. Na kuacha na wimbo unaosema tazama kutoka kwao Mikongeni SDA Choir. Endelea kubarikiwa.
Shine with the world to walk.